ikke jeg svare at jeg skal bli forelsket for hele livet.
Nei, det må du svare selv.
Ja, men det kan jo ikke jeg svare på.
Nei, nei, nei.
For at dette er jo... Nå sitter vi her i dag og snakker om at jeg blir forelsket, for det gjør jeg jo. Men jeg kan jo ikke svare for hele livet.
Liksom. Nei, for de som kjenner deg vet at...
Ingen vet hvor Helene har frøken opp på.
Hun elsker utfordringer, trenger ikke vite hvor hun skal eller hva som skal skje, og Vero er en gigantisk lekegrind. Men når alt kommer til alt, så har globetrotteren Helene hamnet på heimplassen Helgøy enn så lenge.
Du lytter til Ryfylkepuls sin podcast På ekte med Tor Øyvind Skeiseid.
Det er en nydelig dag på en nydelig øy, på en veldig lite øy. Ytterst i Årdalsfjorden ligger Helgøy i Ryfylke. Og på denne lille øyne her så bor det 44 stykk. De ble landfaste for et år siden, men det er båt som likevel er livet. Og dagens gjest, hun er ikke på øyne her nå, selvsagt er hun ute på båt. Båt som går i ruta mellom øyene i Ryfylke. Og jeg skal hive meg ombord for å bli med på deler av dagens tur.
God morgen! Jeg skal ikke hive, bare ikke få deg på sjøen. Og nyte det fine været da! Ha det!
Hurtigbåten Helgøy Glimt på vei ut fra Sørbukken, en av småøyene i Ryfylkebassenget. Båten er i rute.
Dette er faktisk livet. Altså, hvis ikke du blir overbevist på det i løpet av denne dagen, så vil jeg ikke ha deg med tilbake igjen. Da får du ikke være med meg.
Skal vi ta det med en gang da?
Ja.
Navn?
Helene Helgøy.
Alder?
Det synes jeg er så kjipt. Jeg må rekne hver gang. Jeg er 35 år. Jeg blir 36.
Familie?
Jeg har familie, men ikke... Nei! Altså, jeg er ugift og har familie... Nei. Altså, jeg har jo familie, men jeg har ikke min... Eller, jeg har jo familie.
Ja, du har en svær familie.
Jeg har en svær familie, så du kan ikke stille det spørsmålet til meg, for da blir jeg jo helt satt ut.
Det var ikke meningen å sette deg ut. Men familie da? Yngst av fem søsken. Dotter til Olaug og Jon Arne. Jon Arne, nest yngst av 10 søsken igjen. Vi snakker om Helgøy i Årdalsfjorden i Ryfylke. En lite øy der alle 44 innbyggere strengt tatt er i familie. Og lever i hovedsak av frukt og båt.
Altså, jeg er jo vokst opp på den øya, og startet farmen med å gå kystbåt, liksom, fra når ungene begynte å gå på skolen, de som er eldre enn meg. Sånn at for at jeg skulle ha noe kjekt å gjøre den dagen, eller hvis jeg skulle bare finne på noe, så satte mor meg ombord i båten på Helgøy, som min far da hadde startet en sånn kystbåtfirma da. Så i stedet for å sende meg i barnehage, så sendte hun meg ned i båten til far og sitte. Så denne turen her, den kan jeg huske. Altså, akkurat dette fra Helgøy til Judeberg. Og innom disse keierne med Sørbukken og Byre, det er sånn. Og så kunne det ta så lang tid for far skulle drøse med alle på keierne. Så egentlig dette er mitt andre hjem. Så nå skal jeg bare hive av posten, så de får lese litt aviser der også, på Byre.
Den vesle øya Byre, det er også en av naboøyene til Helgøy. Og Helgøy har bokstavlig talet blomstret de siste 10 årene. Altså midt på 70-tallet så var det jo knapt 5 sjeler igjen. Men 3 av disse 10 søskene, de tok sats, flyttet tilbake, ble fruktbare på både barn og epler og moreller og båter. Båter som går i ruter, turisme, bedriftsturer og andre oppdrag. Og Helene, hun skildrer en oppvekst der vennene, det var søsken og søskenbarn, i et eget samfunn, universet Helgøy.
Men sånn som jeg vokste opp, da visste jeg ikke om at dette var unormalt, liksom, hvis du skjønner. Det var jo masse folk. Altså, vi var jo 17 unger da, på disse 3 familiene, det må jeg jo få fram. Så vi hadde jo nok folk å leke med. Men liksom, at det fantes flere folk, det var mest sånn wow. Eller, jeg levde, du lever litt sånn i egen boble. sånn at når jeg da I tillegg blir eldre og reiser ut sånn 16 år og skal flytte vekk, så merker jeg også på skoler og sånne ting, så var det sånn, det var så mange ting som jeg ikke hadde fått med meg, så var jeg sånn, oi, ok, og jeg kunne alltid skylde på at jeg har vokst opp en liten øy. Jeg var en annen, vi var minst. Så vi ble liksom, vi ble tatt med I legen, men vi ble på en måte, vi visste ikke at vi ikke var med I legen, så det kaltes, de sa liksom at meg og hun valgte med på kjøtt og flesk. Så kjøtt og flesk tenkte vi var dritbra. Men det var jo sånn at for eksempel da når vi skulle spille brentball eller slåball, så var det sånn at de andre spilte med regler, men meg og hun fikk vite at vi kunne slå så mye vi ville. Og at selv om at vi gjorde et eller annet feil, så gjorde det ingenting, for vi var egentlig bare bremsen I den legen, så de sendte oss videre. Altså, noen ganger, så når vi skal spille I en annen plass, så må vi ha en sånn avklaring. Skal vi ha helgeregler, eller skal vi ha andre regler? For det at jeg merker at vi fort kan komme med sånn helt egne spilleregler på mange ting da. Du, nå har ikke jeg fulgt med, men bybåten har vært innom. Vi skal kjøre akkurat nå, så det var det når jeg slapp han kapteinen I land for å handle mat, så tenkte jeg sånn. Han tar seg noen minutter ekstra, for han må ha lunsj og frokost. Nei, ja.
Vi har et stopp på Judabergkai på Finnøy, og kapteinen har sett seg tid til å springe bort på butikken. Og matros Helene, hun slår gjerne av en prat med passasjerene I ventetiden.
Hvor lenge får du nøde disse fine dagene, eller det bare dagstur du skal på nå?
Nei, jeg skal hjem I morgen,
ja. Ja, sant. Men det faktisk... Det gode dager du har valgt.
Ja,
det jeg har begynt å se på langtidsvarslet, og det egentlig sånn jeg ikke bør gjøre, for da glemmer du å være til sted. Så du må liksom nyte de fine dagene vi får. Og da vi her, har du også sånn du registrerer?
Ja.
Helt fantastisk. Da må jeg opp og sette på kaffe, jeg. Vi har jo glemt å gjort det viktigste.
Helene, hun er veldig, veldig I det hun gjør da, at hun går all in, veldig utadvent vil jeg si, og veldig god hjerte da, at hun veldig flinke til å se de rundt hun, og spesielt passasjerene også, at jeg merker de er... Ja, jeg tror de føler blir sitt på en spesiell måte da.
Dette Trond Helgøy. Han stolt storebror og stolt sjef til Helene. Ifra Helgøy så administrerer han familiebedrifter som far deres Jon Arne startet for over 40 år siden. Trond har for lengst slått seg ned på barndomsøya og stiftet familie. Det har også bror Kristen og søster Elin, I likhet med et par søskenbarn. Optimismen, frukthagene og ungeflokkene veks år for år. Helene Helgøy står tydeligvis for en del av engasjementet.
Oi, hvis jeg skal bruke ett ord, da må det være fyrverkeri, tror jeg. Og det tror jeg gjelder faktisk I begge ender. hun da mye med. Hun en nydelig dame på alle vis.
Anne Norun Helgøy. Innflytter til Helgøy, og har fått båter, frukttre og en stor familie med på kjøpet. Deriblant svigerinne Helene.
Jeg tenker også veldig dette her med ungene våre, ungene på Helgøy. Jeg føler faktisk hun litt sånn mor. Og det er helt nydelig å ha noen voksne som litt, jeg lover å si barnslig, I hvert fall ungdommelige, det vel lov å si. For hun går like godt med deg på 8-9 som hun gjør med deg på 17 og 43. Og det en fantastisk egenskap.
Skal jeg bare lage en billett til deg? Har du Columbus-kart?
Ja,
ja. Ja, da skal du få sette deg ned, så skal jeg ta det med bak deg. Skal jeg lage en billett til deg?
Det greit.
Helene ble etter hvert vant med at det var en verden ut forbi Helgøy og. En verden som alltid startet med å komme seg ut I en båt, og så dra til barneskole på Fister, og så ble det ungdomsskole på Hjelmland, Og som 16-åring, da gikk turen ut i den store væra til Jæren, Tryggheim videregående skole. Og vi er rundt forbi med studier, blant annet til storbyen Oslo. Gedigne Oslo. På papiret så er hun en mix av helsefagarbeider, ungdomsarbeider og sjelesørger. Med maritime kurs og kompetanse i sammenslengen.
Jeg må liksom tenke meg to ganger når jeg spør, liksom, for dette her på båten så er det sånn, ja vel, hvordan går det, sant? Og så er det sånn, oi, du trenger faktisk ikke lytte. Det er liksom sånn, det er betyr at du må ikke stoppe opp der og ta den gode drøsen. Så jeg må liksom, jeg må skildre jobbene mine faktisk. Og når kapteinene sitter og snakker, eller noen andre sitter og snakker, så stenger jeg av. Jeg ikke hører på det en gang. Så det, jeg praktiserer faktisk veldig lite sjelsorg ombord på båtene.
Men hvis noen faktisk sier hvordan de har det?
Ja, da synes jeg det kjempebra at de er ærlige og liksom, fortell meg, det går helt fint.
Ja.
Det, eller jeg synes det bare er stas, jeg. Ærlig liv. Det er ekte liv. Det er liksom gøy. Hei der! Vil du inn til kjernerøyene? Jeg er nemlig den båten. Du, da skal du være med meg i dag. Vi skal nemlig inn og gå den skoleruta. Så da er det bare å komme ombord til meg. Så skal vi fikse det. Ja? Hva du sier?
Det er far Jon Arne som roper bort forbi på kajen fra en annen båt.
Ja. Jeg fikk seg, men ja!
Og han har stort sett fått ungene til å slå seg ned på Helgøy og fått Ryfylke som bolterplass. Men Selene, hun har hatt en grenseløs utferdstrang.
Jeg er ekstremt dårlig i geografi, så jeg har jo ikke hatt peiling. Altså, for å lære geografi, så tenker jeg at jeg reiser. Så bare finner ut hvordan denne verden ser ut på en måte. For jeg kan jo ikke bare sitte og se i kart og så liksom huske sånne ting. Så jeg har faktisk noen ganger reist uten å ha peiling på hva er det med dette landet eller sånne ting. Jeg reiser, og så ser jeg og finner ut av land og verdensdeler, rett og slett.
Så du har ikke greia på det, men du er villreis?
Jeg elsker det. Å, det er helt fantastisk.
Ja, hva er det som er så spesielt med reise?
Det er å bare pakke bagen. Du hopper på et fly. Og så er det bare, du har faktisk ikke peiling på hva som venter deg. Det er liksom, det er helt fantastisk.
Så du er ikke sånn som forbereder deg i måneder hvis jeg nå skal
det? Ingen måter. Den ene gangen så lot jeg faktisk mor min pakke for meg, fordi at jeg var jo jobbet her på båtene helt til jeg skulle reise, liksom. Så hun hadde pakket bagen. Og det ble jeg mobba for resten av turen, for jeg hadde jo magetasker med, jeg hadde nasaspray, eller jeg hadde så mange sånne type ting. Jeg ble kalt for mora på denne turen, derfor jeg hadde jo sånn. Og jeg ante jo ikke hva jeg hadde med meg en gang, for jeg hadde bare tatt sekken og bare reist.
Hvor reiste du da?
Da reiste jeg til Australia, og skulle være backpacking i 5 måneder.
Og mor hadde pakket bagen?
Og mor hadde pakket bagen, for jeg var på kyst til kvelden før. Så det var faktisk helt sant. Så jeg, men det visste jeg jo at jeg skal jo, altså, de gjorde ikke meg noe om jeg skulle, jo handle litt nye klær der nede, så jeg tenkte at mor har pakket, det er fint, liksom. Så jeg forberedte meg veldig, veldig lite. Og tenker bare når jeg sender sekken på Sola, så tenker jeg, ja, da får jeg reise etter den sekken og hente den hjem igjen. Eller liksom, jeg tenker så lite hva jeg gjør på en måte, jeg bare gjør det. Hei! Hvor vil du til? Hvor vil du hen til? Da skal du få være med meg. Alle deg også vil! Ja, men så bra!
Men hva opplevde du i Australia da?
Vet du hva? Det var så gøy. Altså, det var helt fantastisk. Vet du hva jeg faktisk opplevde? Eller sånn, det var så mange ganger jeg hadde så syk flaks at det var sånn. For det som er det viktigste når jeg utreiser, jeg skal snakke med de folkene som jeg møter, lokalbefolkningen. Så var vi så heldige at vi kom i kontakt med en familie som spurte hvor jeg og hun ene skulle bo. Og da var det rundt jul, og da hadde vi jo faktisk ikke boket oss inn på hotell, og det var jo veldig dyre tid å finne plass å bo. Så sa vi det at vi hadde ingen plass å bo, så da sa de at vi måtte bare komme hjem til deg og bo, for de hadde to svære soverom, så de ikke hadde i bruk, så vi kunne få bo der hvis vi ville. Så jeg fikk bo gratis da i 3 måneder, så en fantastisk familie i Australia. Og så var det tilfeldigvis også, på det ene plassen jeg var, så skulle de dele ut sånn gratis billetter til U2-konsert. Og det var sånn, rekke opp hånden de som ville ha, det var jo 600 menn i rommet, alle rekke opp hånden, men jeg hadde en følelse at det faktisk, det blir meg av de 10 billetterne. Det ble det. Så jeg var også på YouTube. Altså, det var så mange sånne ting som bare datt i fanget på deg. Så jeg opplevde jo egentlig alt det gøye du kan oppleve med Australia. Og jeg liksom, det var så mange ganger at det var sånn, fordi at jeg hadde jo som mål at når jeg ikke har mer penger enn på konto, så må jeg reise hjem. Altså jeg hadde sånn, såpass klok jeg, liksom, eller sånn, visst mål om det da. Så det var jo liksom, det bare forlenget turen min mer og mer, dess mer du bare fikk i hendene og kunne kose deg rundt forbi da.
Men det var en lang tur på 5 måneder.
Mm.
Men du har reist i hele verden.
Ja.
Hvor mange land har du vært i?
Åh. Du vet ikke, det har jeg ikke telt på.
Du aner ikke?
Nei, jeg har faktisk ikke peiling. Og du har rett og slett fått kjøpt deg jordbær i dag. Nå så jeg så. Så deilig! Ja. I can see that.
Men er det noen som har gitt spesielt inntrykk av, valgt hvor du har vært?
Bali.
Bali?
Eller Australia, Bali og ja. Sånne ting. Men Bali, det var også så gøy. Fordi at... det var liksom... Du bodde virkelig midt inne i en landsby. Der det var sånn tunne vegger, og du bodde i sånn stråhus og sånne ting. Og så bodde vi inn i sånn bambusutter, så var det sånn syltunt gjerde, og så var det hele landsbyen, hele livet på andre siden. Men du hørte jo absolutt alt til det som skjedde i den landsbyen. Vi hørte når du pusset tenner, og du alt sånn, vaknet klokka 6, og de skulle starte den her motorsykkelen som de hadde trimmet, altså den var rett inn i øyre. Altså, det var så mye lyd og støy, men samtidig også den der... Da fikk de meg opp klokka 6 om morgenen, for da skulle de på jobb, og da måtte jeg finne på noe. Så da ble det liksom mer og mer vanlig at jeg kjørte scooter også der nede. Det var veldig gøy. Kjøre på venstre siden. Jeg er svært valget når jeg kjører. Altså, hva er høyre og venstre? Liksom. Det var helt sjukt. Nei, det er ikke bra. Det er ikke bra. Nei, det gikk fint. Det gikk fint. Neida. Åh, jeg elsker det der. I dag vet jeg ikke hva som møter meg, eller jeg kan oppleve mye i dag, liksom. Det er jo det som er spennende med å ikke planlegge og ikke tenke nå kjører jeg fra A til B. Altså, jeg kjørte meg jo vill på denne turen og var så heldig at jeg tilfeldigvis på den ene stranden, for der hadde jeg ikke sittet noen stranden, der var det en mann som jobbet som sånn, livvakt. Og han hadde jo også da telefonlader, så jeg kunne få lade telefonen min litt. For jeg var sånn, hvordan skal jeg komme meg videre? Jeg vet ikke hvor jeg er engang. Og jeg kunne ikke kommunisere, han kunne engelsk da. Men så han hjalp meg videre derifra da, til... sivilisasjon eller til en plass å bo da. Så det er litt sånn.
Er det trygt å slippe deg løs?
Vet du hva? Foreldrene mine, jeg fatter ikke. Men de bare sender meg. Altså sånn, jeg tror det er farligere å holde meg igjen. For hvordan jeg da blir på en måte. Altså sånn, de har ikke vært peiling, så de har bare sendt meg. Og så reiser jeg med min naivitet. Og så tenker mange, å, dette må ikke mor få vede om. På en måte, eller sånn. Oi, dette var ikke lurt, liksom. Eller sånn. Jo, jeg mener, altså, jeg er jo positiv, og jeg er allsidig, og jeg elsker jo utfordringer. Det er liksom sånn, så... Jeg er jo altså sånn, jeg er ikke redd av meg som person. Har jeg lært da, eller sitter at det der er liksom, du må bare gå inn i det, og så bare se hva som skjer da. I stedet for, noen ganger så kan jeg være helt sånn, du spinner videre på mye kan skje, men egentlig er det storm på fjorden, så kan jeg ikke sitte og tenke på alt som skjer på helge, som kommer til å skje på båten. Jeg må bare gå ombord i båten, og så bare, dette går bra. Eller generelt andre ting, så jeg er en uredd person.
Var det sånn du tenkte da du skulle hoppe i fallskjerm første gangen?
Altså, da visste jeg jo ikke heller hva jeg hadde gitt meg ut, for jeg tenkte det er ikke så høyt. 14 000 fot, hvor høyt det er, liksom. Det er sikkert ikke høyt i det hele tatt, for jeg hadde ikke tenkt over hvor høyt det var. Og så jeg skjønte det ikke før jeg satt opp i flyet hvor høyt det var, og hvor langt ned jeg skulle hoppe. Da begynte jeg sånn... Aah. Men det var for sent å snu, så du måtte bare hoppe.
Og da du landet, hva gjorde du da?
Da skal det jo sies at jeg hoppte først i fallskjerm tidlig på morgenen, og så 2 timer senere så skulle jeg hoppe i strikk også. Så jeg var jo bare helt sånn adrenalin-junkie.
Bare får du gjort?
Bare får du gjort, ja. Ja, men det var litt sånn, dette er gøy, dette må jeg prøve. Og da gir jeg bare begge tingene på en gang. Ja, bare ta den tid du trenger. Hei! Det er det, vet du! Med reservebåten, vet du. Så bra, jeg skal stå her, skal jeg få alle med. For det, hva var det du egentlig spurte? Jeg kan fortelle det så jeg på en måte... Altså, jeg har hatt nær døden opplevelse, det har jeg alltid flere ganger, på en måte. Det er meg på tur, da. Men for jeg, da er det sånn... Ah, skulle jeg dø her, liksom? Men vi var på sånn elefantpark i Afrika. Babyelefant.
Hvor dette i Afrika var?
Nairobi.
Ja.
Og så var det mange barnfamilier og sånn der da. Og så var det, vi hadde tilfeldigvis lest oss opp på hvordan tjukke eller hvordan tunge elefant, babyelefantene var. Så ser jeg, for jeg miljøskadet fra jobben, at på en måte jeg ser litt sånn, ok, så vi skal se på disse tunge elefantene gå forbi oss med bare en sånn tau rundt som sikkerhet, som skulle være gjerd, så skulle stå masse folk da. Og så liksom se på disse her, skulle bli matet. Ok, ja, nei, det, altså, ja, spennende det. Og så sto jeg litt i bakhold, bak oss av alle, og slipper alle frem, for jeg synes ikke dette var så trygt og spennende. Og så tilfeldigvis så snur jeg meg, og når jeg står bak der, så ser jeg en elefant komme springende bak oss. Og så, ja, der kommer en elefant, snur jeg meg frem igjen, og så, nei, shit, der kommer en elefant springende mot oss. For da hadde den låg og kvilt, og så hadde han fått med seg at det var mat der borte som jeg sto, så den kom springende. Så da begynner faktisk jeg sånn skikkelig febrilsk å evakuere gjengen. Og jeg gjør det faktisk helt seriøst. Jeg bare sa, alle må flytte seg, da kommer elefant, og springer liksom. Og vaktene hadde ikke helt fått det med seg, for de sto frem og matet elefantene, babyelefantene. Og så klarer jeg å få alle til sies, men jeg glemmer meg selv. Så jeg står i midten, altså elefantene må springe ned. Og da skjer det at jeg stivner av skrekk. Så jeg bare blir stående der og bare ser den elefanten. Så jeg bare, jeg husker ikke hvor tung jeg var, men der står jeg og tenker, den er så tung, den springer vi ned, jeg kommer til å dø. Og det er i Afrika. Eller sånn, det var bare, det skjer her. Liksom. Og så skjer det da at det kommer en vakt og hiver meg vekk, og han og de står liksom klar til å nesten skyte. Altså sånn, det var helt, det var veldig dramatisk.
Og så du redde alle ja, andre turister ja. Og glemte du deg selv?
Og glemte meg selv, og det var liksom, men altså det var ikke, altså det var noen unger og litt sånn som grein, det var litt nummer ut av det, men nei, uff, har hun skadet seg? Du Oi, du vet du hva, der en vask helt bak hvis dere vil gå og vaske hendene litt. Ja, gjør det. Hei. Skal dere også til Halsnøy?
Ja.
Ja.
Men Helena.
Ja.
Du har i mer enn 15 år reist rundt i verden. Du har studert i storbyen Oslo. Jeg vet du liker litt det der bylivet. Du har fått din første faste jobb nå.
Ja, vi kan si det sånn.
Hvor jobber du nå?
Det er et firma som heter Helge Kjøsbåt.
Ja. Hvor bor du?
Ja, jeg bor på Helgøy.
Globetrotteren Helene Helgøy.
Som aldri skulle jobbe i Helge Kjøsbåt eller flytte hjem. Så jeg har lovt det, jeg har sagt det til alle. Det kommer aldri til å skje.
Men.
Og nå skjer det. Rett og slett. Så det å være fast ansatt i Helge Kjøsbåt, det er faktisk ikke så verdt.
Ja, nei, men det, er jo, det viser jo at man har vært rett da. Når hun har vært rundt og sitt verden, og kommer hjem igjen og sier at det er finest her. Og det, nei, det er veldig, veldig kjekt å ha hun her rundt ørene. Så nå skal hun bygge hus eller ligge ned oppe, så da er det vel et tegn på at hun har roet seg litt ned.
Hun er igjen fri fugl på mange vis. Og hun har vært rundt og fått seg mye erfaring. Så klart det grunnlaget som hun nå bygger på med å være på Helgøy, det må jo være stødikt, for å si det sånn.
Ja, stødikt eller ikke. Helene har uansett gått sin vei, helt motsatt av sine såkalte etablerte søsken.
Hvis jeg hadde vært der og gifta meg tidlig, altså jeg vet ikke hvordan det hadde gått faktisk, og hatt unger. Altså sånn, det hadde vært sånn snakkesunger, mor skal bare ut og reise noen måneder jeg kom hjem. Altså sånn, jeg hadde ikke, nei, jeg har trengt dette jeg, for å bli den jeg er i dag. Jeg er veldig sånn, elsker å oppdage nye sider med meg selv, og kjenne sånn identiteten i meg, eller sånn finne ut hvem er egentlig Helene liksom. Så i løpet av disse årene så har jo jeg bare synes det har vært en spennende ting i seg selv, og så da riger altså, den erfaringen inn mot noen eller noe senere er jo bare like så greit.
Men hvis du finner drømmemann, hvor skal han bo da?
Ja, men altså det, er ikke så, altså, det er faktisk ikke så nøye. Altså, du tenker, nå må jeg svare, han må bo på, men hvorfor, altså, jeg vet jo ikke om jeg bor på Helge en gang, liksom. Det er sånn. Jo, jeg bor jo på Helge, selvfølgelig. Skal jeg svare at jeg skal bo på Helge for hele livet?
Nei, det må du svare selv.
Ja, men det kan jo ikke jeg svare på.
Nei, nei, nei.
For dette er jo, nå sitter vi her i dag og snakker om at jeg bor på Helge, for det gjør jeg jo. Men jeg kan jo ikke svare for hele livet, liksom.
Nei. For de som kjenner deg vet at...
Ingen vet hvor Helene har frøken Hopper.
Og sier de det til deg?
Ja, det sier de rett og slett. Har du hørt det? Nei!
Altså, det er ingen som vet med Helene. Ingen vet hvor haren hopper, er det noe som heter. Og ingen vet hvor Helene stopper. Men akkurat nå så ser det sånn ut, ja. Og jeg håper jo inderlig det. Og det vet jeg at både unger og voksne her håper at Helene blir. For hun er så viktig for øynene.
Og ett viktig argument for å bli, det er brua. Jep, i juni i 2022 så ble Helgøy landfast med en 290 meter lang bru over sundet. De som jubler høyest er faktisk de som lever av båten.
Det er så utrolig deilig. Altså det er sånn, du slipper det. Først må du bære alt ned til sjøen, og så må du opp i en robåt, og så fra robåten til land, og så må du gå et stykke fra land til bilen. Og pøsregen, og, eller det bare er stress, eller at du er trøtt på kvelden, og så vet du må i en robåt. Og, altså det bare, nå er det bare å sette seg i bilen og kjøre til dutt, eller huset.
Men reker du mye på kveldene?
Nei. Ikke etter jeg har blitt fast ansatt i hvert fall, for det, da står vi opp tidlig. Men, ikke, nei, nei.
Altså... Nå har vi ikke kontroll lenger. Det er jo, jeg vet ikke, det er sikkert, det er både bra og dårlig akkurat det da, men vi har ikke kontroll på Helene lenger, hvor hun reger. Jeg vet jo hun jobber mye, men hva hun gjør på kveldstid og i helger og sånn, det, ja, det er for litt mer spennende nå å tenke på hva hun holder på med.
Hallo!
Vil du
hit
til oss?
Ja, har du middag klar? Så,
ja.
Var det ikke det du... Å nei, det var ikke det du...
Du gikk den veien, det var
god. Ja, det var det du lurte på. Ja, ok. Da. Ja, men jeg kan sette deg av på keien, grei. Ok. Jeg synes det er veldig deilig å ligge på sofaen. Når du liksom... Hvis du... Jeg treffer jo så mye folk på jobben min. Så for min del så er det sånn at det beste som finnes er faktisk å lande på sofaen på kveldene. Så jeg, ifra barndommen da, så har jo jeg blitt en sånn en tvungen introvert. At når siste båt har gått, så er det å sitte inne, altså det er ingenting som skjer. Så jeg elsker jo egentlig den der delen, at det er så deilig når det ikke er folk, når du kan sitte alene liksom. Så det er, en sånn ting folk ikke tror om meg.
Nei, nesten så jeg ikke tror, nei, men her sitter du og snakker om å reise hele verden og ja. Møte nye folk hele veien. Og så vil du være introvert på Helgøy?
Ja. Ja, men det er bare sånn jeg har blitt. Altså, for du går ikke å snakke med familie og alt sånn hele veien. Altså, du gidder jo ikke det. Sånn at du setter deg ned og liksom kobler helt ut, og er det beste å se, liksom. Altså. Så, ha det bra! Nyt det fine været! Ha det! Ha det så bra! Ha det!
Du har hørt Ryfylkepulspodden på ekte med Tor Øyvind Skeiseid. Musikken er laget av Stian Kjøl Hansen og Arel Kjøl. Hotel Norge er teknisk medspiller. Jeg heter Kristine Olsen og byr også på flere historier for Ryfylke. Søk opp Ryfylkepuls på nettet og andre sosiale kanaler. Podcasten På Ekta blir produsert av Ryfylkealliansen i samarbeid med Sparebanken Vest og Rogaland Fylkeskommune.
Neste gang På Ekta kommer på lufta, da skal vi møte en entusiast. Han er en halvstudert røver og ja, en lokal fotballnerd. Han har kommet hjem. Hjem til klubben i sitt hjerte. En altoppslukende jobb på tau.
Men samtidig så er det jo en frihet også, spesielt når ungene er små, at du må ikke være, fordi dørene åpner klokka 8, så trenger du ikke være der på en måte, som jeg var vant til fra butikklivet selv. Og i butikklivet også, så var det jo kvelder og helger. Så det er litt friere å være dagleder i et slag, men det krever jo også mer, det gjør det.